Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, prieteni, ne întâlnim din nou prin intermediul acestei emisiuni, Revelații contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În această săptămână ne-am ocupat de capitolul 2 din cartea lui Daniel și ne-am propus ca în ultima ocazie când ne întâlnim să mai insistăm puțin asupra semnificației formei sau modului în care este prezentată împărăția lui Dumnezeu ca un munte. Muntele sau împărăția lui Dumnezeu este același lucru. O să vedem în această emisiune de ce este important să înțelegem această semnificație și mai ales care sunt diferențele între împărățiile oamenilor, împărățiile trecătoare și împărăția lui Dumnezeu care rămâne. Ne va răspunde la întrebări și în această ocazie invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să începem cu un aspect foarte interesant. Atunci, și atunci când se vorbește în Daniel 2 despre împărățiile reprezentate prin chipul pe care împăratul Nebucadnețar îl visează, și atunci când este prezentată împărăția pietrei, apare o sintagmă, Dumnezeul cerurilor. Pe de o parte, e un lucru frumos, în sensul că și împărățiile oamenilor sunt cumva sub privirea Dumnezeului cerurilor și împărăția lui Dumnezeu, nu mai spunem, este împărăția lui. Dar pe de altă parte, e o întrebare, de ce totuși atunci când ne referim la împărățiile de pe pământ, împărățiile oamenilor, sunt atât de multe lucruri nedrepte și totuși aceste împărății se desfășoară, se ridică și se prăbușesc sub privirile lui Dumnezeu?
Păi, e foarte simplu. În primul rând, și visul, și explicarea visului se împarte în două. O prima parte care se ocupă de chipul metalelor plus lut, a doua parte care se ocupă numai de piatră și muntele care se ridică în locul ei. Fiecare această subîmpărțire, cum bine ai spus, în momentul în care Daniel începe să le explice, fiindcă el mai întâi prezintă visul și apoi vine cu explicația. Momentul în care începe să explice, spune următoarele. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căruia Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăția, puterea, tăria și gloria. Deci aici, când începe această explicație, cine este autorul, cel care acționează, realizează? Dumnezeul cerurilor. Când trece la partea a doua, versetul 44, și în zilele împăraților acestora, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată. Și partea a doua este realizată de aceeași persoană, Dumnezeul cerurilor. E normal ca să observăm, să sesizăm și să ne punem întrebarea de ce. Păi gândiți-vă că începând cu Nebucadnețar și toți marii conducători, s-au bătut în piept și au spus, eu am făcut, eu am realizat, nu este acesta Babilonul meu, ce am realizat eu. Până la cel mai simplu om, când te duci la el acasă, hai să-ți arăt ce am făcut, vino să vezi cu tare. Există în noi această mândrie că noi am făcut ceva. Iar Dumnezeu vrea să ne calmeze,
tempereze,
și să ne aducă la numitorul comun, la realitate. Nu ai făcut tu, Dumnezeul celor ți-a dat, El te-a pus aici, El te-a ales, El ți-a oferit aceste lucruri, nu ai făcut tu. Deci lucrul acesta este extrem de important, pentru că ne aduce cu picioarele pe pământ, ne aduce la realitate, o realitate care atât de greu o înțelege. Am văzut în capitolul 4 că după două intervenții ale lui Dumnezeu, când Nebucadnețar a văzut clar și a ascultat și chiar l-a văzut pe Dumnezeu și tot nu a fost suficient, a trebuit să vină a treia intervenție cu 7 ani de nebunie ca să poată recunoaște, da, Dumnezeul cerurilor e mai mare, El dă și El ia, El este stăpân. Vedeți cât de greu, aproape o viață întreagă de experiențe, ca să ajungă la concluzia că, într-adevăr, totul depinde de Dumnezeul cerurilor. Dar astăzi e și mai greu, pentru că discuți cu istoricii, discuți cu filozofii și discuți chiar cu teologii. Asta nu e chiar așa, s-a întâmplat din cauza cutare, că a întârziat să vină armata cealaltă, că a fost o ploaie puternică și nu s-a desfășurat cutare. Și găsesc fel de fel de chichițe mărunte ca să motiveze succesul sau insuccesul unei acțiuni. Și spune, tot noi suntem cauza, tot de noi depinde. Nu. Dacă privim cu atenție, dacă studiem până în profunzime și dacă permitem lui Dumnezeu să ne lumineze mintea, vom înțelege că tot ce se realizează în lumea aceasta este pentru că Dumnezeu cerurilor a îngăduit, a permis, a profetizat și a oferit, i-a dat ocazia.
O să mai revenim asupra acestui aspect pe care l-ați menționat chiar acum la sfârșit, dacă Dumnezeu a pus sau a îngăduit, că aici este un lucru foarte interesant și de discutat. Dar înainte de asta aș vrea să încercați să sintetizați cumva deosebirile între împărățiile oamenilor și împărăția lui Dumnezeu. Poate așa sub ideea aceasta de diferență între plural și singular, că Sfânta Scriptură vorbește de împărățiile care vor fi împărații, care se vor ridica și împărăția lui Dumnezeu care va dăinui. Și diferența asta între formele, da, sau numărul împărățiilor și împărăția lui Dumnezeu este iarăși foarte, foarte interesantă.
Bine, haideți să citim textul. Ce tu, împărate, ești împăratul împăraților, căruia Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăția. Deci, în prima fază, Dumnezeul cerurilor ți-a dat-o. Deci este, să zicem, cadoul lui Dumnezeu. Dacă tu ești cine ești, este cadoul lui Dumnezeu. Partea cealaltă, în zilele împăraților acestora, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție. Deci observăm că verbul care în ebraică are valoare foarte mare și el este important. Verbul e diferit. Într-o parte este Dumnezeu a dat împărăția, în cealaltă parte Dumnezeu a ridicat împărăția. Deci împărăția Domnului Hristos, împărăția pietrei, nu are niciun contact cu noi oamenii. Deci nu i-o dă nimănui, unuia că este mai bun sau mai puțin bun, unuia că este credincios sau că este foarte, foarte religios. Nu. Împărăția cerurilor sau împărăția pietrei este ridicată de Dumnezeu. Ea va apare fără nicio intervenție omenească, fără nicio legătură cu noi oamenii. Este ultimul act în marea istorie a omenirii noastre pe care o va face Dumnezeu pentru ca să pună capăt tuturor nedreptăților și ca să-și instaureze în final pe o lume rebelă, să-și instaleze împărăția sa.
Dumneavoastră, ce vă sugerează ideea asta de împărății, mai multe împărății, mai mulți împărați, pe lângă aspectul acesta al trecerii timpului și pe lângă faptul că unul dintre sloganele după care sunt conduși cu cei care stăpânesc este divide și împarte?
Păi uite, să iau foarte simplu ochelarii aceștia. Am acasă vreo 2-3 rânduri de ochelari. Unii sunt de 1,5, de 2,5 și acum am ajuns la 3. De ce? Pentru că îmbătrânind se schimbă și 1,5 nu mai e bun, trebuie să iei altceva și altceva și altceva. Cu cât există mai multe faze, mai multe etape, mai multe numere, cu atât este mai evidentă imperfecțiunea, trecerea și slăbiciunea umană. Dacă ar fi o situație foarte stabilă, foarte bună, hai să o numim perfectă, nu ar mai fi nevoie de atât de multe forme, nu ar mai fi nevoie de atât de multe elemente, pentru că una singură le-ar împlini pe toate. Faptul că sunt mai multe împărății sublinează tocmai nedesăvârșirea lor, sublinează elementul vremelnic. pentru un timp a fost asta, pentru alt timp va fi alta.
Da, este și aspectul acesta al existenței simultane a mai multor împărății. Pe lângă faptul că ele trec, unele civilizații chiar au dispărut, putem spune, da, împărății au dispărut, dar există și aspectul acesta al unei rivalități continue și a unei tendințe către supremație?
Bine, Biblia nu s-a propus să discute istoria omenirii. Biblia s-a propus să discute istoria mântuirii și a introdus în atenția noastră a cititorilor doar acele împărății care au venit în contact cu istoria mântuirii, cu poporul lui Dumnezeu, cu Sfânta Scriptură, cu Domnul Hristos, cu mesajul Evangheliei. Cele care n-au intrat în contact, mongolii, chinezii, mexicanii, peruanii, nu apar în Biblie, deși au fost și ele împărății. Sau în același timp cu romanii, erau punii care încercau, cartaginezii, să rivalizeze cu ei, erau perșii. Nu am intrat în istorie pentru că...
Istoria biblică.
Istoria, pentru că romanii au fost cei care au intervenit direct în cadrul poporului lui Dumnezeu, l-au arestat pe Domnul Hristos, l-au condamnat și așa mai departe. Deci intră în vizorul profeției doar acele împărății care sunt în contact direct, acționează și au efecte, în general, negative. Împărările au efecte negative asupra poporului Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care le studiem doar pe acestea.
Da, și într-un fel principiile sunt universal valabile. Ceea ce s-a întâmplat în perioada aceasta exemplificată sau la care face referire profeția s-a repetat mereu de-a lungul timpului și de aceea putem să descoperim și azi revelații contemporane din acest mesaj. Mai este un aspect interesant. De ce se insistă atât de mult pe acest model, această idee a pietrei, a muntelui? Ce semnificații se adaugă din perspectiva aceasta a conducerii, a stăpânirii? În multe locuri apare această idee în Biblie, această metaforă, dacă se poate spune așa, dar în contextul acesta al stăpânirii, al împărăției, ce valențe capătă în plus?
Da, e foarte, foarte important acest lucru și merită să îl discutăm, pentru că în capitolul 2 avem două categorii. Avem metale, aur, argint, bronz, fier și lut și avem piatră. Piatra reprezintă materia brută folosită de omul religios pentru a-și construi elementele cultice și în același timp și casele de locuință. Observăm că de la bun început Dumnezeu i-a spus lui Noe, lui Abraham și tuturor bărbaților, luați pietre și zidiți-mi un altar. Acele pietre brute, adunate de pe câmp și aranjate, au constituit locul de închinare, altarul. Mai târziu a spus, luați pietre și construiți-mi un templu. S-au construit un templu. Sau ridică pietre pe drum, pune semne și ia minte la drumul pe care te-a condus Dumnezeu. Și a spus Eben, care înseamnă piatră, Ezer, de amintire. Pietre de amintire. Deci observăm că piatra brută era materialul principal folosit de om în actul închinării, în actul amintirii, de a-și aminti mereu, să nu uite evenimentele pe care le-a avut.
Are semnificații liturgice?
Are. Și mai interesant, a existat interdicție să nu iei dalta și să o pui în piatră, deci să nu cioplești pietrele, pentru că cioplind pietrele ai putea să ajungi la idolatrie, să spui, ce chip frumos, Dumnezeul meu l-am făcut eu.
După modelul babilonian.
Și atunci în practica biblică s-a interzis categoric să se poată ciopli pietre. Așa că aceste monumente ale evreilor nu erau prea frumoase. Erau pietre brute, aranjate, dar erau funcționale. Funcționalitatea era importantă.
Ca simbol și ca direcție, ca destinație spre cine îndreptau.
Da. Încă un lucru interesant. Dumnezeu a folosit piatra ca un material, ca un suport pe care să scrie cele mai importante lucruri. cele 10 porunci. Table de piatră. Pe acestea a scris cele 10 porunci. Aș face o comparație. Piatra este probabil singurul material de construcție care nu se degradează în timp. Nu ruginește, fie că stă în apă, fie că stă în soare, tot piatra rămâne. De aceea construcțiile din piatră sunt construcții care au dăinuit. Diferența între Babilonia și Egipt este că babilonienii și-au ridicat construcții din cărămidă, egiptenii din piatră, fiindcă asta era materialul care l-aveau. Cele ale babilonienilor s-au distrus în cea mai mare parte, ale egiptenilor le admirăm și astăzi pentru că piatra a rămas. Dacă n-ar fi fost de-a lungul timpului jefuitorii care au rupt și au spart și cei care au furat pietre de pe monumente ca să-și facă case, era mai simplu să iei o piatră cioplită decât să te apuci tu să o cioplești, nu? Dacă n-ar fi fost aceștia de-a lungul timpului, monumentele acestea ar fi fost și astăzi o splendoare. Dar, în mare parte, omul le-a distrus, că ea, normal, nu se distrugea, pe când metalele se degradează. Fierul ruginește, aurul dispare pentru că este lăcomit de toți și trag toți de el cu dinții, dispare foarte repede și cu argintul. Așa că avem de-a face cu două simboluri care reprezintă vremelnicia lucrurilor, metalele care se degradează și statornicia lor, piatra care rămâne. Aceasta ar fi așa o discuție, o analiză pe baza materialelor propriu-zise.
E de fapt o fereastră pe care ne-ați oferit-o și prin care putem să privim la lucruri mult mai profunde. Dar vedeți că există și asemănări, pentru că pe de o parte avem de-a face cu un anumit teritoriu, o anumită zonă și piatra se extinde, cuprinde întregul pământ. Iar pe de altă parte avem de-a face și cu o formă de conducere, de guvernare în ambele părți. Sunt și elemente comune. Dacă mergem puțin mai departe cu această simbolistică și ne referim la modul în care a vorbit Domnul Hristos despre împărăția cerurilor, despre împărăția sa, el vorbește și despre faptul că această împărăție face parte din noi, din viața noastră. În esență, ce deosebiri există între cele două? Pe lângă anumite asemănări care tind să ne încurce dacă nu știm și deosebirile.
Bine, eu privesc lucrurile puțin diferit. Avem două lucruri clare. Împărățiile pământești simbolizate cu metale care au valoare pentru noi și valoare mare. Aur, argint, bronz, fier. Și împărăția lui Dumnezeu printr-o piatră, care nu este atât de valoroasă din punctul de vedere al materialului. Nu? Este unul din, să zic, elementele de construcție cel mai ieftin. Te duci în prundul râului și îți iei o căruță de piatră sau în munte ți-a luat piatră. E cel mai simplu la îndemână și mai ieftin material. Deci, diferențele se pot vedea. Domnul Hristos, aproape toate parabole care le-a prezentat, a spus, împărăția cerurilor se aseamănă cu. Și începe să prezinte parabola. Cineva spunea că Domnul Hristos a intenționat să stabilească o împărăție. Și pentru că nu a reușit să o facă, a făcut o biserică. Asta e așa, un joc de asta. Dar, lucru foarte important, Domnul Hristos a fost totdeauna simbolizat cu o piatră sau cu o stâncă. Primul element apare în deșert, când călătoreau spre Canaan și nu au avut apă. Atunci Dumnezeu a spus lui Moise, du-te, lovește stânca aceasta, lovește-o cu toiagul și din stâncă va țâșni apă. Așa a fost. 40 de ani, într-un loc extrem de uscat, un popor numeros a avut apă din belșug, dintr-o stâncă care te dădea apă. Până într-o zi, la finalul călătoriei, când stânca se oprește pentru un timp ca să îi pună pe oameni la probă. Dumnezeu totdeauna ne trece și printr-o probă. Ne oferă și apoi spune, ia să vedem cum se comportă oamenii ăștia într-o situație când nu mai au. Și când nu mai au apă, se comportă violent și ca și când N-au avut până atunci. Și cu ocazia acestei crize, Moise face și el o greșeală. În loc să vorbească stâncii care a fost lovită odată, o lovește a doua oară. Din cauza aceasta, acest tip, că e un tip, stânca și Hristos, n-a mai putut fi folosită de Domnul Hristos în parabole. Fiindcă tipul a fost stricat. În loc să fie lovit odată și apoi să-i vorbești, dă-mi apă, el a lovit-o de două ori. Iar stânca aceea era Iisus și el a fost lovit doar o singură dată. El a fost răstignit și a murit o singură dată. Cei care, prin păcătuire succesivă, printr-o totală neglijență, printr-un comportament blasfomatoriu, se poartă cu Iisus Hristos, spune Biblia, îl vor răstigni pe Iisus a doua oară. Și acești oameni nu mai au nicio șansă. Din acest motiv, elementul cu stânca nu mai poate fi folosit și nu mai este folosit în Noul Testament, doar atât mai spune Apostolul Pavel, și stânca care venea după ei era Hristos. Iată deci legătura. Mai există un joc de cuvinte foarte, foarte frumos, când Petru prezintă mărturia lui de credință, Doamne, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, atunci Domnul Hristos precizează, bine Petre, așa este, Dumnezeu ți-a descoperit treaba asta, dar îți mai spun ceva, Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. În forma greacă în care este scris Noul Testament, cuvintele sunt, Tu ești Petros și pe această Petra voi zidi biserica mea. Petros însemnează o piatră care a fost fasonată și cel mai des oamenii făceau niște tăvăluguri cu care își presau pământul de pe casă după fiecare ploaie. Deci Petra era o piatră de tăvălug instabilă care se mișcă și Petros și Petra era o stâncă. O stâncă din munte, de neclintit.
Care deci era, ca simbolistică, asemenea pietrelor care aveau conotații liturgice în Vechiul Testament.
Este un joc de cuvinte care se aseamănă foarte mult, doar o literă, două diferă. Deci nu pe Petros va zidi Domnul biserica sa, cum interpretează foarte mult, ci pe Petra, pe stâncă. Și vedeți cum acest element simbolic vine din totdeauna. Stânca care le-a oferit apă, piatra care s-a desprins din munte și a devenit o munte mare, o stâncă, stânca care venea după ei și care era Hristos, stânca pe care se va clădi împărăția lui Dumnezeu, pretutindeni, acest simbol rămâne foarte clar, foarte puternic ca o reprezentare a împărăției mesianice a Domnului Hristos.
În profeție, e ultima întrebare și ultimul gând cu care aș vrea să încheiem această emisiune. În profeție apare această piatră la sfârșit, dar din ce am discutat în această emisiune și în emisiunea anterioară despre împărăția lui Dumnezeu, această împărăție poate să facă parte și din viața noastră. Un ultim îndemn, un gând pe care v-aș invita să-l împărtășiți cu cei care ne privesc sau ne ascultă acum. Cum se păstrează acest echilibru în experiența noastră personală între faptul că această piatră, această împărăție este ridicată de Dumnezeu, dar pe de altă parte contează și atitudinea noastră pentru ca să putem primi această împărăție, o atitudine pe care Nebucadnețar și împărații împărăților de care se vorbă aici, n-au avut-o.
Foarte simplu. Rugăciunea domnească care ne-a fost prezentată de Domnul Hristos spune așa, vie împărăția ta. Deci rugăciunea domnească ne trimite în viitor la împărăția lui Dumnezeu pe care o va aduce. Rugăciunea aceasta care ne trimite în viitor evident că are un efect asupra mea. De ce? Fiindcă Domnul Hristos nu va duce în împărăția Lui pe toți oamenii cu toate defectele lor de aici. Ce nimic întinat nu va intra acolo. Și dacă împărăția lui Dumnezeu simbolizată cu piatră n-are nimic comun cu chipul metalelor care strălucește și pe noi ne încântă, atunci însemnează că eu nu mai trebuie să privesc la modelele omenești. Nu mai trebuie să mă compar cu oamenii. Eu trebuie să privesc la modelul divin și să mă întreb, Doamne, cum vrei Tu să fiu eu ca să pot fi în împărăția Ta? Rugăciunea aceasta, vie împărăția Ta, e foarte profundă și ne îndeamnă la o schimbare foarte adâncă ca să putem deveni membri ai împărăției pietrei în viitor.
De fapt, această invocare, această rugăciune care invocă, de fapt, ca împărăția lui Dumnezeu să facă parte din viața noastră, ne duce la experiența celui tată care a spus, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Adică atunci când ai împlinirea că ești cu Dumnezeu, ai și sentimentul că totuși se poate și mai mult. Și atunci tocmai această preocupare după împărăția care trebuie să facă tot mai mult parte din viața noastră ne va conduce la nivelul și la acea experiență care cumva ne va da ulterior dreptul ca să fim cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Înainte ca să fim în împărăția lui Dumnezeu, împărăția trebuie să facă parte din viața noastră. Cum spunea un dintre părinții bisericești, să nu crezi că vei ajunge într-un loc în care acum nu-ți place să trăiești. Înainte ca să ajungi acolo, trebuie să-ți placă acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune, vă mulțumim pentru gândurile împărtășite, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați radioascultători și stimați telespectatori, că ne-ați fost alături și în această emisiune. Vă așteptăm cu drag și la emisiunile următoare. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la nouă întâlnire vă spun la revedere!